Thomas Bednesa. Vader in die hemel, op hierdie laaste Sondag van 2015, op hierdie plek in Suid-Afrika, in die suidpunt van Afrika, klink ook ons lof op, die lof en die eer van U heerlike naam. En ons voeg ons stemme by U mense reg oor die wêreld, reg deur die geskiedenis, wat na U toe draai, wie se lewens na U toe gedraai is deur die Heilige Gees, wat die roepstem, wat deur al die eeue, oneindige, ontelbare jare van die wêreld se bestaan, al die eeue weer klink en die skepping roep om na U toe te draai, om soos 'n sonneblom die son se baan te volg. En dat ons nou op hierdie plek en hierdie tyd dit ook kan doen, bewustelik. Ontvang die lof wat ons hier bring. Saam met ons lof, kom lê ons ons hele lewe voor U neer. U ken elkeen van ons se lewe, die wat baie seer en swaar gekry het die afgelope jaar, die wat baie hartseer is, as gevolg van die dood van geliefdes, die wat in vertwyfeling is, die wat wonder, maak die lewe sin. Dit kom lê ons voor U neer vandag. Ook ons moegheid aan die einde van die jaar, maar ook ons opgewondenheid, ook ons blydskap vir dat U ons lewens nog gespaar het vir nog 'n jaar. En saam met die wat bly is om in hierdie tyd ook hulle geboortedag te gedenk, dank ons U, die God van die lewe, wat alles gee as 'n geskenk. Maak ons hande en ons harte oop om dit uit U hand te ontvang. En as ons nou uit U woord gaan lees, dat ons dit regtig sal hoor, ook met die ore van die hart. Ons kan nie dit anderster doen as wanneer U ons oor deurboor deur U Heilige Gees nie. As U vir ons geestelike ore grawe nie. Doen dit nou vanoggend, Here. En dat ons hierdie jaar en die jaar wat voorlê die regte perspektief kan sien. Bid dat U woord mag kom oor die hele wêreld vandag. Christus ontwille. Amen. Ek deel graag die Here se woord met julle ook vanoggend uit die evangelie volgens Lukas. Nou vir die kinders wat hier is, en ek sê dit baie kere, maar ek wil dit graag weer sê, die woord evangelie, dit beteken, dis die goeie nuus oor Jesus Christus. So die evangelie volgens Lukas beteken die goeie nuus oor Jesus Christus, soos Lukas dit vertel het. Nou kom ons luister volgens Lukas 2 vers 25 tot 35. Lukas 2 vers 25 tot 35. Die agtergrond van hierdie gedeelte is dat Josef en Maria nou vir die pasgebore baba Jesus Christus na die tempel toe bring om daar vir hom die voorskrifte van die wet na te kom. Volgens die wet moet die eersgebore seuns aan die Here gewy word op 'n spesiale manier en daarom het hulle hom gebring en daar moes ook 'n reinigingsoffer gebring word. Ek dink die belangrikste om te verstaan is dat Maria en Josef vir Jesus bring en daardeur druk hulle uit dat hierdie kindjie ook 'n kind van die verbond is. Deel is van God se verhouding met God se mense. Natuurlik het Maria en Josef nog nie alles mooi verstaan van wie Jesus Christus is nie. Elke keer weer hoor ons hulle was verbuister gewees. Hulle het gewonder wat dit beteken, nê. Maar nou word hierdie gedeelte opgeskryf. Die ontmoeting met Simeon daar in die tempel. En ek dink een van die redes waarom dit presies op hierdie punt opgeskryf is, is juis om nou vir ons die betekenis van hierdie babaatjie wat gebore is te verduidelik. En vir ons wat dit nou lees, iets beter te kan laat verstaan van die betekenis van Jesus Christus. Kom ons luister Lukas 2 vers 25 tot 35. daar het destyds 'n man met die naam Simeon in Jerusalem gewoon. Hy was getrou aan die wet en vroom en het uitgesien na die koms van die verlosser van Israel. Die Heilige Gees was op Simeon en het aan hom bekend gemaak dat hy nie sou sterwe voordat hy die gesalfde van die Here gesien het nie. Deur die Gees gelei het hy opgegaan na die tempel toe. Toe die ouers die kindjie Jesus bring om vir hom die gebruikelike bepaling van die wet na te kom, het Simeon hom in sy arms geneem en God geprys en gesê: Here, laat u dienaar nou in vrede gaan volgens u woord, omdat my oë u verlossing gesien het, wat u gereed gemaak het voor die oë van al die volke, 'n lig tot verligting van die nasies en tot eer van u volk Israel. Sy vader en moeder was verwonderd oor die dinge wat vir hom gesê is, wat van hom gesê is. Simeon het hulle geseën en vir Maria sy moeder gesê: "Kyk, hierdie kindjie is bestem tot 'n val en 'n opstanding van baie in Israel en tot 'n teken wat weerspreek sal word. So sal die gesindheid van baie mense aan die lig kom. En wat jou betref, 'n swaard sal deur jou siel gaan." Ons lees net tot sover. Verbeel jou vir 'n oomblik, jy is saam met jou mense op vakansie op 'n wildreservaat diep in die bos. In die chalet waarby jy gisteraand aangekom het, is halfpad op in 'n nou beboste kloof met steil wande. Jy het laat aangekom gisteraand, jy het laat uit die stad weggekom eers en dit was 'n hele entjie voordat jy die afdraaipad vanaf die groot pad na die wildreservaat toe gevat het en dit was al heeltemal donker toe jy die afdraaipad gevat het. By die chalet aangekom is al wat jy gisteraand van die omgewing kon uitmaak die nog donkerder kolos van die kloof hange rondom teen die agtergrond van die donker sterrehemel. Wat jy kon sien. En nou is dit baie vroeg die volgende oggend. Om een of ander rede is jy al wakker terwyl die ander mense nog slaap. Jy staan saggies op en jy stap uit op die houtdek van die chalet. Is daai oomblik net voor die son opkom. Son is nog nie uit nie, maar in die oosterkim begin dit al lig word. Dink jou bietjie in wat nou gebeur. Soos dit begin lig word, begin die wêreld profiel kry. Waar dit gisteraand net donkerte was om jou, begin jy nou dinge raak sien en opmerk. Net hier, 'n klein entjie onder die chalet, troon 'n massiewe bosreus uit bo die ander bome in die kloofie. Daai kant is daar 'n donkerder digter bos te deel, en het lyk of daar dalk 'n waterval daar kan wees. Reg rondom jou sien jy die kranse van die vallei se wande, en jy kan hulle begin uitmaak. Die omgewing begin sigbaar word vir jou, daar waar jy op die houtdek staan. Nou kan jy jou ook begin oriënteer. Daar loop die paadjie waar langs jy gisteraand gery het om hier te kom. Daar die laagwaterbruggie waaroor jy gery het. En kyk, hier begin die stappaadjie wat op in die kloof opgaan tot op die plateau aan die agterkant. Ja nee, besef jy, terwyl dit al hoe ligter word. Hier gaan ons die volgende paar dae lekker vakansie hou. Met 'n glimlag op jou gesig draai jy om solank die koffiewater te gaan aansit. Liewe broers en susters, ek dink dit wat ons nou net verbeel het, is een manier om hierdie skrifgedeelte van vanoggend te verstaan. Simeon is geestelik hier, soos iemand wat vroeg die oggend op die houtdek van die chalet uitstap. Soos wat die dag breek, gaan hy vir die eerste keer iets van die omgewing rondom hom geestelik begin onderskei. Waar dit vroeër donker was, breek die dag nou en die omgewing begin profiel kry. Simeon kan nou dinge in die regte perspektief begin sien. Wat lê nader, wat lê verder? Hy kan homself begin oriënteer. En ek weet nie of die kinders wat hier is vanoggend weet wat die woord oriënteer beteken. Ek weet nie of die volwassenes weet nie. Die woord oriënt beteken ooste. En as jy jou oriënteer, dan weet jy waar lê oos, nê, waar die son opkom en opneer. En dan weet jy ook waar lê noord, suid en wes. So as jy jou oriënteer, dan verstaan jy waar jy in die omgewing is en hoe jou omgewing lê. Dis wat geestelik met Simeon hier gebeur. Hy kan hom geestelik oriënteer. Waarom kan Simeon dit doen op hierdie punt? Ons hoor dit self. Hy sê dit self. Daai weergalose toesies beruiming. Want 'n lig het opgegaan. 'n Helder stralebaan skiet deur die donker wolke. Sommige die lig van die wêreld aangebreek het, soos die son wat opkom, dat Simeon homself nou kan begin oriënteer. Hy het iets van 'n oorsig oor sy wêreld en oor sy lewe, sy plek in die geskiedenis. Toesies verklaar verder en hy sê, dit is Immanuel, die vors van Israel, die lig van alle volke. Daai klein babietjie wat Maria en Josef na die tempel toe bring om aan die Here te wy. Hy is Immanuel, God by ons. So daai klein babietjie wat Simeon daai dag in sy arms neem, Jesus Christus, is God self wat by ons is. En sy geboorte is soos die son wat opkom. Nou kan Simeon God se wêreld beter verstaan. In die gedeelte lees ons, Simeon het uitgesien na die koms van die Verlosser. Wat gebeur in 'n mens wanneer jy uitsien? Jy weet iets is aan die kom, maar jy dis nog nie heeltemal by jou nie. En jy weet, so jy weet, jy verstaan nog nie presies mooi wat dit alles gaan behels nie, maar jy weet al genoeg daarvan dat jy opgewonde is daaroor nie. So Simeon wonder, hoe gaan hierdie verlossing wees? Hoe gaan God hierdie wêreld wat in donkerte is en wat in baie opsigte swaar kry, hoe gaan God die wêreld verlos? Jesus Christus gebore. En vir Simeon wat met die baba Jesus daar in sy arm staan. Aha. Nou verstaan ek hoe God dit doen. Deurdat die seun van God self mens word en onder ons kom woon. God self is by ons. Nou verstaan Simeon hoe die pad loop na God se nuwe wêreld toe. Nou het hy vrede. En hy sê dit hè, hy kan nou maar sterf. Want selfs al het die einde nog nie gekom nie, weet Simeon klaar hoe die einde gaan wees. God se verlossing het die laaste sê. Wêreldgeskiedenis loop uit daarop die eer van God se mense soos wat hy daar in sy lied sing nê en op God wat alles gaan wees vir almal. Waar God al die trane afdroog. Die res van die wêreldgeskiedenis is eintlik maar net die uitspeel, die afloop van dit wat nou hier aan die gebeur is en wat met hierdie babietjie wat gebore is begin en wat ook die hoogtepunt het in sy lewe nê en sy in Paasfees. Die son het klaar opgekom. Terug by jou en by my en by ons wat ons aan die begin nou verbeel het nê. Kom ons gaan staan geestelik nou op daardie houtdek van die chalet terwyl die lig van Kersfees die omgewing van ons wêreld verlig. Die vraag vir elkeen van ons is of ons in die lig van Kersfees ons omgewing kan beoordeel of ons wêreld so kan verstaan. Sulke beoordelings is mos in elk geval wat heeltyd nou gebeur nê, hierdie tyd van die jaar. Jy kan nie 'n koerant oopmaak of 'n nuustydskrif oopmaak of 'n webwerf nie of dit gaan oor die oorsig van wat in die jaar was. Wat was vanjaar se top stories gewees? In Suid-Afrika, in Afrika, in die wêreld. En dieselfde geld dan nou vir die vooruitkyk na 2016. Wat gaan 2016 vir ons inhou? Vir die politiek, vir die rand, vir die ekonomie. En oral skiet kommentatore sulke ligvakkels op oor 2016. En ons almal doen dit, nê? Dit is ook goed en reg. Ons wonder daaroor en mense het jou idees. Maar die vraag is of ons tog ook in dit alles ons wêreld kan onderskei in die lig van die lig wat opgegaan het, van die helder stralebaan wat deur die donker wolke skiet. Kan ek die paadjie wat ek hierdie afgelope jaar gestap het onderskei in hierdie lig? Soos wat ek daar op die houtdek staan en kyk, maar dis hoe ons gisteraand hier aangekom het, al het ek dit nie mooi besef nie. Nou, so kan ek kyk, dis hoe ek 2015 gereis het. Kan ek die slaggate wat my kar getref het, so verstaan? Die sinkplaatpad wat ek gery het, maar ook die mooi dinge wat ek langs die pad beleef het. Kan ek die paadjie wat voorlê vir 2016 in hierdie lig onderskei? Ek weet nog nie, ek moet hom nog gaan loop, maar ek kan sien hoe die pad loop. So Simeon van ouds met die babietjie in sy arms. Wat ook al gebeur, ten diepste weet ek klaar wat die uiteinde gaan wees, nê. Nou kan ek maar sterf, nie. Ek weet, ek het die verlossing klaar gesien. Weet julle, daar's twee allerbelangrike insigte wat ons hieroor kortliks verder uit hierdie skrifgedeelte moet hoor. Eerste is dat hierdie onderskeidingsvermoë waarvan ons nou praat, slegs kan gebeur deur die Heilige Gees. Herhaaldelik in hierdie paar verse word na die Heilige Gees verwys, nê. Ons lees Simeon was iemand op wie die Heilige Gees vaardig was. En daardie dag is hy deur die Gees gelei om na die tempel toe te gaan. Dis die Heilige Gees wat ons oë geestelik oopmaak om hierdie lig wat opgaan te kan onderskei en in daardie lig ons wêreld te kan raak sien. As die Gees van God nie vaardig is nie, as die Gees van God nie troos in ons hart te nader trek nie, dan kan ons nie ons verlede reg verstaan nie en ook nie ons toekoms nie. Geld vir elkeen van ons persoonlik, maar dit geld ook en baie belangrik vir Wapatrand, vir hierdie gemeente. Waar het die Here met ons gemeente 'n pad gestap volgende jaar, vir hierdie jaar? Kan ons dit geestelik beoordeel? Waarheen wil die Here met hierdie gemeente 'n pad stap volgende jaar? Tweede insig wat hiermee saamgaan, dat daar 'n houding van uitsien en van verlang by ons moet wees. Uit te sien, opgewonde te wees, verlang na die verlossing, nê, so Simeon hier in hierdie gedeelte. Daai verlossing wat God in my omstandighede bring. Geestelik is ons so Simeon wat klaar met die baba in ons arms staan, nê, wat ons het Kersfees gevier. So ons weet wat die verlossing behels, maar kan ek uitsien om te sien hoe dit gaan uitspeel in my lewe volgende jaar, in die volgende seisoen van my lewe, hier waar ek nou is? Kan ek daarvoor wag, daarvoor bid? Hierdie verlange is natuurlik self 'n gawe van die Heilige Gees, maar dit is ook 'n geestelike dissipline wat beoefen moet word. Daai wakker wees geestelik, daai vroeg in die oggend om te waak en om te bid. Kan ek hierdie houding by myself inoefen vir die jaar wat voorlê? Dit was terloops juis ook die geloofsgewoonte wat ons in 2015 hier by Wapatrand wou inoefen, om te luister nê, en om te praat met God, om te bid. Kan dit my houding wees vir 2016? Geliefdes, 'n lig het opgegaan, helder stralebaan skiet deur die donker wolke. Dit is Immanuel, die vors van Israel, die lig van alle volke. Kan jy en ek ons in hierdie lig orienteer as ons terugkyk oor die jaar wat verby is? As ons vorentoe kyk na die jaar wat voorlê? Kan ons met verlange en met verwagting die jaar wat voorlê binne gaan? Dit is waartoe die Heilige Gees ons wil lei. Amen. Kom ons antwoord op die woord van die Here deur nou ons geloof te bely. Want wanneer ons geloof bely, dan sê ons dat ons iets van daardie oriëntering tog ervaar. Dat ons iets van die lig sien. En dit skaar ons by die Here se mense reg oor die wêreld en reg deur die geskiedenis. Kom ons staan en dan bely ons ons geloof hardop saam en dan kom staan ons in die gees hier rondom die tafel van die Here. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en aarde. En in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, sterf het, begrawe is, en wat die angste van die hel tot in die dood toe ondergaan het, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom, om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam, en 'n ewige lewe. Amen. Ek kan gerus gaan sit. Kortliks die herinnering terwyl ons in die gees hier rondom die nagmaaltafel is. Om die nagmaal te vier is om voortdurend vanuit hierdie ligbron, vanuit hierdie lig wat opgegaan het, te lewe. En om ons lewe elke keer weer georiënteer te laat word vanuit hierdie lig wat opgegaan het. En die wonderlike is, hoe meer 'n mens dit doen, hoe meer jy dit vier, hoe meer word daai verlange in jou wakker gemaak. Om dit op nog dieper vlakke en nog dieper vlakke in jou lewe te beleef. Mag die Heilige Gees hierdie wonderlike misterie ook vir ons oopbreek in die jaar wat voorlê. Kom ons dank saam. Ons Vader in die hemel, ons dank U vir die grootste Kersgeskenk wat Kersfees juis is, dat U U Seun gegee het, dat ons vanoggend in die gees ook so Simeon met hierdie babietjie in ons arms kan staan. Dat U ons uitnooi en ons oproep om ons wêreld en ons lewe en die hele wêreldgeskiedenis so te kan verstaan. Wil deur die gees elkeen van ons hierdie aha oomblik laat beleef. En so ons jaar wat verby is die jaar wat voorlê, verstaan. Ons kom om ons gemeente in die jaar wat voorlê, voor U te bring. As U nie deur U Heilige Gees vaardig is hier nie, as U nie self die verlange geestelik in ons harte wakker maak nie, dan kan ons dit maar los. Kan ons vergeet om waarlik gemeente te probeer wees. Maar doen dit, Here. In die naam van Jesus Christus bid ons dit. As volgende jaar se werk begin as ons in afhanklikheid van U lewe. Mag ons U nabyheid beleef. Ons bid vir ons land in hierdie tyd waar dit moeilik gaan, swaar gaan, baie onsekerhede is. Met baie mense baie ook ekonomies swaar, finansieel gestrek, sê al wat 'n kommentaar is oor volgende jaar. Dankie dat ons lewe in ons saligheid en ons verlossing in die eerste plek van U afkom en dat ons daaruit kan lewe. En mag dit ook so wees in hierdie land en gebruik U kinders in hierdie land as agente om hierdie werklikheid en hierdie lig te versprei in ons land. Terwyl dit so droog en so warm is en ons ly onder die hitte en onder die droogte, gee uitkoms, Here. Wees ons genadig, dat die reën val op die plekke, die Vrystaat, die Wes-Transvaal, die Noorde, waar het so droog en so warm is. as U nie die reën gee nie, dan maak ons te vergeefs planne. As U dit nie gee nie, dan verskroei ons en verdroog ons. Gee tog verlossing. Bid vir mekaar. Die wat swaar kry in hierdie tyd, die wat hartseer is. Gee tog dat ons by U sal tuis kom, op die berg waarop U die feestmaal vir ons gereed maak. En selfs al is ons alleen in hierdie kerstyd, ten diepste is ons nooit alleen nie. Ten diepste is alles reg, alles ook verkeerd in ons lewe. Dankie vir 'n tyd van rus, 'n tyd van feesvier. Ons bid vir die uit ons gemeente wat weg is met vakansie, laat hulle tog uitrus en op daar waar hulle is, ook ligdraer sal wees. Bring ons aan die begin van die volgende jaar veilig weer hier by mekaar tot eer van U naam, om Christus ontvang. Amen. Kom ons sit ons danksegging voor deur ons liefdegawe te gee en daarna gaan ons saam sing.